21 bob. Sen buni uddalaysan. Vaqti-vaqti bilan hammamiz o'zimizni qadrsiz va baxtsiz mavjudotlar kabi his qilishni boshlaymiz. O'zimiz yoki hayotimiz holatlari yaxshilanishni istaymiz. Bu holat bizni juda xafa qiladi. Umidsizlikni qanday uddalash kerak? Shaxsan menga bu holatlar o'zimning aslida kimligimni bilishga yordam beradi. Men Xudoning sevimli bolasiman. Men o'z qadrimni bilaman. Men barcha noxushliklarim va kechinmalarim vaqtinchalik, hamda ular mening mohiyatimni belgilamaydi deb bilaman. Men tushundimki, ayniqsa o'zi haqida yomon fikrlaydigan odamlarga beqaror hayotning barcha sinovlariga bardosh berishi qiyin ekan. Mening oilamda Xudo meni sevishiga va uning sevgisi o'zgarmasligi haqida o'rgatishgan. Men har qanday sababga ko'ra unga muhtoj ekanimni va unga murojaat qila olaman. U meni eshitadi va menga yordam beradi. Onam men uchun har doim so'zsiz sevgi namunasi bo'lib kelgan. Onam menga men uning tomonidan ham, Xudo tomonidan ham suyukli ekanimni aytardilar. Ota-onam ajrashishgan va otam pand beruvchi odam bo'lsa-da, bu holatlar mening aslida kim ekanligimni belgilamasligini bilardim. O'zimni qadrlashni his qilish men turgan vaziyatga bog'liq emasdi. Bolada o'z-o'zini hurmat hissini qanday rivojlantirish mumkin? Bolaning izzat-nafsini tarbiyalash jarayoni minora qurishga o'xshaydi. Bu har bir tafsilotga e'tibor talab qiladigan sekin jarayon. Mustahkam poydevor qo'yish juda muhim. Aks holda minora qurib bitkazilmasdan oldin qulab tushishi mumkin. Minora poydevorini mustahkamligi bolangizning hayoti yoki boshqa odamlarning fikrlaridan qat'iy nazar siz uchun doimo qadrli ekanligini so'zda va amallarda qanchalik ishonarli tarzda isbotlashingizga bog'liq. Men ishlayotgan uydagi muzlatkichning ustida bolani maqtashning 100 usuli degan yozuvli magnit bor. Ko'pincha u qulay keladi. Hatto tarbiyalanuvchilarimdan biri yomon kayfiyatda bo'lsa yoki boshqarilmaydigan bo'lsa ham, men har doim bolani maqtashga yo'l topaman va "Ostin, sen men uchun juda qadrlisan" deb aytaman. Uyda jazavaga tushgan bola bu so'zlarni qanday qabul qiladi? U qoyil, u meni shunday bo'lganimda ham yaxshi ko'radi deb o'ylaydi. Bir qator shunga o'xshash voqealardan so'ng bola haqiqatni tushunib oladi. Nima qilsam ham, nima desam ham, burchakda qancha tursam ham, ular meni hamon yaxshi ko'rishadi. So'zsiz sevgining kuchi haqiqatdan ham ajoyib. Shu sababli bolaning o'zini emas, bolaning yomon xulq-atvorini tanqid qilishingiz kerak deb turib olaman. Bunday yondashuv kichkintoyning izzat-nafsiga ta'sir qilmaydi. Uning izzat-nafsini o'ldirmaydi. Uni yomon deb atab yoki manqa deb aytib, siz unga omadsizlik yorlig'ini osasiz. Bu uning ruhini buzishi va uni zaif irodali jonzot qilishi mumkin. Siz 4-chi qavatga qadar bolangizning izzat minorasini qurishingiz va bitta so'z bilan uni vayron qilishingiz mumkin. Shundan keyin siz vayron qilgan minorani qayta tiklash uchun 2 barobar ko'p vaqt sarflashingiz kerak bo'ladi. Men ota-onasi beixtiyor o'ylamasdan gapirgan so'zlari tufayli qalbi shikastlangan bolaga enaga tasalli berish uchun ko'p soat sarflaganini ko'rganman. Mana shu mavzuda enagalardan biri bilan shunday suhbat o'tkazdim. Mishel, men juda xafaman. James kichik Bobbiga u qizaloqlar kabi to'pni uradi deb aytdi. Bo'lishi mumkin emas, nega bunday dedi? Ular birga to'p surishdi. Bobbi esa to'pni berishga o'rgatayotgandi. Keyin dadasi bolaga bu to'pni tashlashga yordam berishiga ishonib, o'ylab o'tirmasdan Bobbining g'ayratini oshirish uchun qizisha boshladi. Lekin xursandchilik bu bilan tugamadi va Bobbi suvga tushganday bo'lib turardi. U qo'lqopini pastga tashlab, g'azab bilan alamidan yig'lab yonimga yugurdi. "Sen nima qilding?" Men ham unga shunday so'zlarni eshitsam, juda xafa bo'lishimni aytdim. Bobbini dadasi uni sevishiga, hazillashayotganiga ishontirishga urindim, lekin bu yomon hazil edi. Shunday bo'lsa-da, bu bema'ni luqma Bobbiga og'ir botdi va unga qo'pol turtki bo'ldi. U albatta otasi uni qo'llashini istardi va shunda u o'zini katta bola kabi his qilardi. Kichkintoyning orzusi soniya ichida o'ldi. Bobbi endi hech qachon to'p surmasligini aytdi. Men nima uchun ba'zi odamlar o'z haqoratlari bilan bolani o'yinda davom ettirishga yoki yanada yaxshiroq o'ynashga qiziqtirish mumkin deb o'ylashlarini hech qachon tushunmadim. Men ham tushunmayapman. Shuning uchun Bobbiga o'zini yana otda o'tirgandek his qilishiga yordam berish yaxshi fikr deb o'yladim va tashqariga chiqib o'ynaylik do'stim dedim. Men yana hammasini boshidan boshlashim kerak edi. Men Bobbidan 2 qadam narida turib, menga otishi uchun to'pni qo'lqopga to'g'irlab uzatdim. Har bir muvaffaqiyatli otilgan to'p uchun bolani maqtadim. Keyin biroz orqaga qadam bosdim. So'ngra yanada orqaroq. U to'pni boshqara olishiga yana ishonishi uchun menga 1 soatdan ko'proq vaqt kerak bo'ldi. Beparvo va o'ylamay aytilgan so'z bolangizda o'zini baholash minorasini poydevoriga qadar buzib tashlashi mumkin. Aytilganni qaytarib bo'lmaydi. Shuning uchun gapirishdan oldin o'ylash har doim ham yaxshi. Agar siz o'zingizni tiyib turmasangiz va keraksiz narsalarni aytmasangiz, darhol samimiy kechirim so'rang. Bobbi, men senga qilgan ishimdan afsusdaman. Men hazil qilmoqchi bo'lib, eski murabbiyimizdan bolaligimda eshitganlarimni aytdim. U to'pni yaxshiroq tashlashimizni istagan paytda shunday derdi. Lekin aslida men juda ahmoq edim. Sen katta bolasan, men seni yaxshi ko'raman va sen o'ynagan yo'l bilan faxrlanaman. Meni kechirasanmi, do'stim? Bolaga har doim sevgi kerak. Bolangiz ulg'ayib qolgan bo'lsa, bag'riga bosib, yelkasiga qoqib, yaxshi ko'rishingizni aytsangiz, bu unga yoqmaydi deb o'ylamang. Men qachonlardir bir yigit bilan uchrashib yurardim. Har safar onam bilan telefondagi suhbatim yakunida onamni sevishim haqidagi so'zlarim yigitga juda xalat tuyulardi. Bu yigit 33 yoshda edi va u oxirgi marta ota-onasiga qachon sevgi so'zlarini aytganini yoki bu so'zlarni o'zi eshitganini eslay olmadi. Bu juda achinarli va umuman tushunarsiz edi. Men yotish vaqtida o'pib qo'yishadigan, maktabga ketayotganimda quchoqlab qo'yishadigan, sport tadbirlaridan so'ng yelkamga qoqib qo'yishadigan oilada ulg'ayganman. Odamlar bu yo'l bilan bolalarga bo'lgan sevgisini namoyish etish zarurati ular ulg'aygach yo'qoladi deb hisoblaydilar. Lekin hattoki 29 yoshga to'lgan bo'lsam ham, onam meni quchoqlashini yaxshi ko'raman. Har kuni ishga ketganimda tarbiyalanuvchilarimni mehr bilan quchaman. Ularni maktabga kuzatayotganimda meni o'pishadi. Kechqurun ularni "Men seni sevaman" demaguncha tashlab ketmayman. Sevgi hech qachon ortiqcha bo'lmaydi. Men 2004-yilda eng yaxshi enaga deb tan olinganimdan so'ng bir nashrga intervyu berganimni eslayman. Ostin u vaqtda 5 yoshda edi. Gazetada bosilgan intervyum yonida Ostinning qo'llarini keng yoyib turgan surati berilgan bo'lib, unda "Shell, men seni juda sevaman" degan yozuv bor edi. Menga bu ishora ta'sir qildi va sevgim bumerang kabi qaytib kelganini angladim. Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'zi haqida ijobiy fikrlaydigan bolalar o'z yutuqlari bilan faxrlanib, mustaqil harakat qila oladilar. O'z hissiyotlarini boshqarishlari va boshqalarga yordam berishlari osonroq, yangi narsalarni kashf etishga ishtiyoqmand bo'ladilar. O'zi haqida nisbiy fikrlaydigan bolalarda shunday moyillik bor. Ular o'zini va o'z yutuqlarini hech narsaga arzimaydi deb hisoblashadi. Odamovi bo'lishadi. Osonlik bilan boshqa odamlarni ta'siriga o'tishadi. Yangi o'zgarishlardan qochishadi hamda qoida tariqasida o'zlarini sevilmagan va rad etilgandek his qilishadi. Lekin farzandlaringizdan biri boshqasidan tabiatan sho'xchan emasligi bilan farq qiladi, lekin siz hattoki g'amgin bolangizga ham eng ijobiy his-tuyg'ulardan bahramand bo'lishi va undagi fe'l-atvor bilan ham katta quvonchlarni boshdan kechirishiga yordam berasiz. Umidsizlikni qanday yengish kerak? Yaqinlaridan o'ziga yo'llangan haqoratli so'zlarni eshitish bu bolaning hayotda duch kelishi kerak bo'lgan ko'plab qiyinchiliklardan biridir. Siz hayotingiz davomida qancha dilxiralikni boshdan o'tkazganingizni eslang. Balki lavozimingizni oshirishmagandir yoki sevganingiz bilan ajrashgandirsiz yoxud yaqinlaringizdan biri vafot etgan bo'lishi mumkin. Ko'ngilsizliklarni bartaraf etishni o'rganmaganlar uchun ruhiy muvozanatni tiklash deyarli mumkin emas yoki hech bo'lmaganda ko'proq vaqt talab qiladi. Agar bolangizga mag'lubiyatlar va ko'ngilsizliklarni viqor bilan yengishini o'rgatmoqchi bo'lsangiz, avvalo unga bular hayotning ajralmas qismi ekanligini va asabiylashish xususiyati o'zini ayblashi lozim bo'lgan kamchilik emasligini tushuntiring. Bolaga xafagarchilik va umidsizlik hissini boshdan kechirishiga ruxsat berishingiz kerak. Aytaylik, uning qadrdon do'sti boshqa joyga ko'chib ketganidan xafa. Do'sti yonida emas, bola esa g'amgin. Ba'zan bolaga qandaydir tasalli berish maqsadida behuda umid berib, vaziyatni yupatishga harakat qilamiz. Biz bolaga aytamiz: "Xavotir olma, do'sting mehmon bo'lib keladi." Hatto u mamlakatning boshqa tomonida yashashini va ehtimol hech qachon kela olmasligini aniq bilsak ham, yoki masalan, sevimli itingizning o'limidan so'ng bolaga haqiqatni aytish o'rniga siz shunday deysiz: "Fido barcha keksa itlar yashaydigan joyga ko'chib ketdi." Nima uchun biz bolalarning umidsizlik, og'riq yoki qattiq zarbani boshdan kechirishlariga ruxsat berishdan qo'rqamiz? Biz ularni qayg'urish imkoniyatidan mahrum qilganimizda ularga zarar yetkazamiz. Bolangiz eng yaxshi do'stining ko'chib ketganidan juda xafa bo'lsa, siz uning his-tuyg'ularini tushunishingizni aytib, g'amini yengish uchun yordam qiling. His-tuyg'ularini ifodalash uchun qanday so'zlarni ishlatishni ayting. Agar u hali ularni topishni o'rganmagan bo'lsa, unga ayting: "Trevor, bilaman. Chatning uzoqqa ketganligidan xafasan. Sening qayg'ungda hech qanday noto'g'ri narsa yo'q. Axir sen u bilan qalin do'st eding." Bolaga qanday qilib chuqur qayg'u va umidsizlik hissini yengishda yordam berish mumkin? Undan o'z his-tuyg'ularini ifoda etishga imkon beradigan biror narsa qilishini so'rang. "Bilasanmi, Trevor, chatning yangi uyi uchun rasm chizamiz. Shuningdek, sen do'stingga istagan narsangni aytishing mumkin. Menga nima desang, shuni yozaman va keyin biz bu maktubni chatga yuboramiz." Bunday harakat bolaga o'z nazoratidan tashqaridagi vaziyatni nazorat qilayotganligini his qilishiga yordam beradi. Bolaga qayg'uli his-tuyg'ularni yengishning yana bir usuli unga vaqt o'tishi bilan bu ko'ngilsizliklar bo'lmasligini tushuntirishdir. Juda xafa bo'lib qolgan qizingizga shunday deyishingiz mumkin: "Bilaman, sen har doim hozirgidek yomon bo'laman deb o'ylaysan, lekin ishon, o'zingni baxtli his etasan. Bu faqat sodir bo'lishi uchun biroz vaqt talab etiladi. Bizga juda qayg'uli bo'lganida, his-tuyg'ularimizni tashqariga chiqarib yuborishimiz, yig'lab olishimiz kerak. Ana shunda tez orada yengil tortamiz." Shu bilan birga, bolaga hissiyotlar ularni nazorat qilmasligi kerakligini tushuntiring. G'azablanganingda yostiqqa urish shart emas. Xafa bo'lganingda esa yolg'iz qolish uchun ketishing kerak emas. Bu ikkita yo'ldan boshqa usullar ham bor. Ular g'azabni ham, qayg'uni ham bartaraf qilishga yordam beradi. Bunday tushuntirishdan so'ng bolangiz his-tuyg'ularini to'kib, boshqa odamlarni xafa qilmaydi. Bolangizga noxush his-tuyg'ular tez orada o'tib ketishini va siz uni qo'llab-quvvatlash uchun unga yordam berish uchun doimo yonida ekanligingizni ayting. Bolangiz sizning so'zlaringizni tushunishi uchun taqqoslashdan foydalaning. Unga agar odamda ukol qilinsa, har qanday holda ham og'rishligini, lekin birovning qo'lidan tutsa, u qadar qo'rqmasligini, og'riq esa oxir-oqibat o'tib ketishini ayting. Do'st va yupatuvchi sifatida unga xizmatlaringizni taklif etib, bolangiz siz uchun qanday ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatasiz. Unga atrofidagi dunyo ayniqsa shafqatsiz va sovuq bo'lsa, u xavfsiz boshpanada bo'lishi lozim. Ota-onalar farzandlarini shunday boshpana bilan ta'minlaydilar. Umidsizlikni bartaraf etishga, ularni yengishga, yiqilgandan so'ng turib harakat qilishga o'rgatilgan bola hayotda uni kutayotgan jiddiy qiyinchiliklarga tayyor bo'ladi. Bolaga yoshlikdanoq dard-alam hayotning ajralmas qismi ekanligi va uni his qilish o'rgatilmasa, bunday bola muqarrar kutayotgan qiyinchiliklarga bardosh bera olmaydi. Bolangizga ko'ngilsizlikni his qilishga imkon berganingizda, siz uni hayotga tayyorlayotgan bo'lasiz. O'z kuchiga ishonishga qanday erishish mumkin? Agar farzandingiz ularni hech qachon tark etmasligingizga ishonishsa ham, ularni o'z kuchiga tayanishga o'rgatishingiz kerak. Agar o'z-o'ziga ishonch hissi insonning muayyan ko'nikma va iste'dodlariga asoslangan bo'lsa, unda o'z kuchiga tayanish qobiliyati har qanday vaziyatni bartaraf etishga imkon beruvchi ichki resurslarga bo'lgan ishonchga asoslanadi. O'z kuchiga ichonch bu hatto eng qiyin vaziyatdan chiqish yo'lini o'zingiz topa olasiz deganidir. O'ziga ishongan odam qiyinchiliklarga duch keladi, va u hayotning har qanday zarbasiga dosh bera oladi. Ota-onalarga o'sib kelayotgan bolaga mustaqil harakat qilish imkoniyatini berishi qiyin bo'lishi mumkin. Bolani o'z kuchiga tayanishga o'rgatish juda muhim. Menimcha, bolaning o'zi qila oladigan narsani qilmasligingiz kerak. Buni men yomon bo'lganligim uchun aytmayapman. Men bunda unga bo'lgan sevgingizni namoyon qilishingizni va to'g'ri tarbiyangizni ko'rsatyapman. Men bolaning o'z-o'zini baholashi, qisman uning qanchalik topqirligi va o'z kuchiga ishonishida deb bilaman. Bu eski gapga o'xshaydi. Bolaga baliq bersangiz, unga tushlik bergan bo'lasiz. Uni baliq tutishga o'rgating va siz uni butun umri davomida oziq-ovqat bilan ta'minlaysiz. Bolani oldinga qadam tashlashga, yangi narsalarni o'rganishga va ular uchun qiyin vazifalarni belgilashga da'vat qilsangiz, ular hayotiy tajribaga ega bo'ladi. Agar u qiyinchiliklarni yengishga muvaffaq bo'lsa, u yanada ishonchli va mustaqil bo'ladi. Siz ularni qo'l qovushtirib o'tirish o'rniga haqiqiy muammolarni hal qilib harakat qilishga o'rgating. Oilangiz iymonli bo'lsa, siz bolangizni Xudoga va uning kuchiga ishonishi va tayanishiga, uning yordam berishiga va yo'naltirishiga umid qilishga o'rgatishingiz mumkin. Bunda umid ajoyib sovg'adir. Siz har doim va har joyda bolangizga hamrohlik qilishingiz mumkin bo'lmaydi, lekin Xudo hamma joyda u bilan birga bo'lishiga va har qanday vaqtda unga murojaat qila olishiga bolani ishontira olsangiz, siz kichkintoyni bu dunyoda yolg'izlikni his etmasligiga yordam bergan bo'lasiz. Bola maqbul va nomaqbul narsalar haqida o'z fikrlarini shakllantirishi kerak. Bolangiz siz uni sevishingizni va qadrlashingizni bilsa, har qanday ko'tarilish va qulashni boshidan o'tkazishga qodir bo'ladi. Uning qanchalik qiyin vaziyatlardan chiqib keta olishiga hayron qolasiz. Siz u boshqa odamlarga qanday mehr va shafqat bilan munosabatda bo'lishini, qanday qadr-qimmat bilan ko'ngilsizliklarni boshdan kechirishini va o'z kuchiga tayanib muammolarni hal qilishini ko'rasiz. Mening tarbiyalanuvchilarim ko'pincha o'zlari tanaffus olishadi. Men ulardan nima uchunligini so'ramayman. Men ularni ichki ovoziga bo'ysunib, noto'g'ri narsa qilgani uchun va vaziyatni tuzatish uchun qaror qabul qilishlarini bilaman. Ulardan birining ikkinchisidan uzr so'rashini, shundan keyin xafa bo'lgan kishi dilozorga shunday deganini tez-tez eshitaman. Yaxshi, men seni kechirdim. Tafsilotlarni bilishim shart emas. Ularning o'zlari muammolarini hal etishadi. Hayotiy tajribalariga asoslanib, maqbul va nomaqbul narsalar haqida o'z g'oyalarini shakllantiradilar. Voqealar fotoxronikasini yuriting. Men enagalik qiladigan oiladagi sodir bo'lgan hamma narsani batafsil yozib boradigan kundaligim bor. Kundalik yozuvlardan tashqari, men voqea hodisalarning fotoxronikasini saqlayman. U yerda mening tarbiyalanuvchilarim bilan nima bo'lganini va nimalar bo'layotganini rasmga olaman. Bugungi kunga kelib, Ostin va Frezer aks etgan fotosuratlar 3ta albomni egallaydi. Birinchi albomda ular ana-mana dunyoga kelishi kerakligi bilan bog'liq bo'lgan voqealar aks etgan. Oxirgi albomga esa eng yangi fotosuratlar qo'yilgan. Bu suratlarda barcha uchun ahamiyatli bo'lgan holatlar, hatto egizaklar hayotidagi eng ahamiyatsiz voqealar ham tasvirlangan. O'g'illarni birinchi marta ushlab turgan otaning surati bor. Faqat egizaklarning o'zidan iborat bo'lgan fotosuratlar ham ko'p. Birinchi tish, birinchi sochlar, bir lahzalik bo'lsa, maktabning birinchi kuni, enaga bilan sayr va hokazo. Mening albomimda esa olma terimi, fermaga sayohat, butun oila bilan chang'ida uchish, do'stlar bilan o'ynash kabi fotosuratlar o'rin olgan. Men o'g'il bolalar hayotining fotoxronikasi bo'lishini juda muhim deb hisoblayman. Ular bilan sodir bo'ladigan hamma narsa kimdir buni ko'rishi uchun munosib ekanligiga ishonch hosil qilishlari kerak. Frezer va Ostin mening albomimni ko'rib, har bir fotoga izoh berishni sevadilar. Ular o'z his-tuyg'ulari haqida eslashadi. Santa Claus ular nimani xohlasa, o'shani aniq olib kelganida o'zlarini qanday baxtli his etganlarini eslaydilar. Bayram quyoni ular bilan qo'l berib salomlashgan holat ham fotosuratga muhrlangan. Ular qattiq quchoqlashish kabi ahamiyatsiz tuyuladigan kichik holatlarni ham xotiralarda saqlashadi. Men tarbiyalanuvchilarim suratini hayotga tushirganim, fotosuratlarni tomosha qilib, ularga qayta va qayta sharhlayman. Ostin va Frezer men uchun juda aziz ekanligini ko'rsatadi va bosib o'tilgan hayot yo'li biz uchun qadrlidir. Ushbu fotosuratlar o'g'il bolalarga boshqalarning ularga bo'lgan sevgisini va ularning hayotida sodir bo'ladigan har bir narsaning ahamiyatini eslatadi.